Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Potong kertas. Inilah karya seni unik buatan diaspora Indonesia asal Purwakarta, Maulana Abdul Aziz, yang kini tinggal di negara bagian Maryland, Amerika. Hingga kini, Maulana telah menghasilkan sekitar 600 karya seni yang berhasil meninggalkan senyuman di wajah penerimanya. Simak selengkapnya berikut ini. Berawal dari mengisi waktu luang dengan belajar desain grafis, Maulana Abdul Aziz menemukan kecintaannya dalam membuat karya seni yang unik yang ia beri nama Cutter Me. Seni potong kertas menggunakan cutter atau pemotong dengan mata pisau menyerupai silet hingga membentuk wajah dalam tampilan seperti potret stensil. Kepada VOA, Maulana mengatakan,
jadi awalnya saya punya hobi belajar menggambar, kemudian dari belajar, bukan menggambar, kemudian mendesain ya, desain grafis, kemudian bergeser jadi bikin sketsa wajah, lalu kemudian bergeser lagi menggabungkan skill sketsa wajah dengan pola-pola tertentu. Awal-awalnya memang terobsesi bikin pola batik, jadi dari awal udah spesifik bikin pola-pola batik, lalu digabung dengan sketsa, dan di print, lalu saya potong dengan cutter.
Awalnya, kegiatan ini ia lakukan hanya untuk menghilangkan stres di tengah kesibukannya saat masih kuliah S1 di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Siapa yang menyangka jika karya seninya ini berhasil menarik perhatian banyak orang, khususnya mahasiswa asal Asia Tenggara.
Biasanya orang-orang minta untuk kado ulang tahun, itu kan random ya, bisa kapan aja requestnya, atau kado pernikahan dan sebagainya. Dan itu tidak setiap hari, mungkin bisa jadi dalam seminggu cuma sekali, atau mungkin dalam sebulan tuh cuma ada 3, sangat tidak terprediksi. Tapi yang paling terprediksi mungkin di musim-musim tertentu, kalau di kampus tuh di masa-masa kelulusan, wisuda.
Tidak hanya mahasiswa yang menjadi pelanggannya, Maulana juga pernah menghasilkan karya seni untuk beberapa pejabat dan artis.
Gubernur Jawa Barat waktu itu Pak Ahmad Heriawan, sekitar tahun berapa? 2017 kalau nggak salah. Lalu yang kedua, waktu itu Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Lalu istrinya juga pernah, ketika istrinya menjabat juga jadi Bupati, Bu Ane waktu itu. Kemudian Ridwan Kamil. Mungkin waktu di kampus mungkin pejabat-pejabatnya rektor ya. Waktu itu pernah, Al-Azhar juga pernah bikin, rektor ada Russian University in Egypt, waktu itu pernah bikin juga. Kemudian pejabat-pejabat lembaga-lembaga, waktu itu ada lembaga kebahasaan di Giza, pernah juga saya bikinkan. Kemudian Najwa Shihab pernah bikin, Putri Aryani, Enzi Soria, Yuni Syara ya.
Harga dari karya seni Maulana ini cukup beragam, mulai dari 200 ribu hingga 7 juta rupiah, tergantung ukuran dan kesulitan dari proses pembuatannya. Terkadang ia pun mendapat permintaan yang cukup menantang.
Bisa nggak misalnya pipinya dibikin tirus, atau hidungnya lebih mancung, atau apalah ya misalnya matanya lebih kecil.
Diaspora Indonesia di negara bagian Maryland, Arya Winata pernah mendapat karya seni Cutter Me dari Maulana.
Lumayan detail ya. Dia portray saya di sini sebagai pekerja dengan skateboard yang tinggal di tengah kota. Ya, saya dulu ada background seni rupa juga. Jadi saya tahu banget karya ini tuh memang time consuming dan meticulous banget memang bikinnya. Ya, temem-tememnya mirip, genut-genutnya juga mirip. So,
merupakan sebuah kepuasan tersendiri ketika melihat reaksi dari para penerima hasil karyanya.
Bisa ngelihat reaksinya, senyumnya, puasnya, shocknya atau apanya. Itu tuh membekas gitu. Saya sampai sekarang udah bikin sekitar 600 piece. Dari 600 itu, yang membekas di saya justru adalah yang saya kasih ke orang secara cuma-cuma, yang memang saya pengen ngasih gitu.
Adalah keinginan dari Maulana untuk bisa memberikan kebahagiaan bagi banyak orang melalui hasil karya seninya. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
New Jersey ingin memperkenalkan produk baru kepada dunia, sirup maple buatan sendiri. Sebuah proyek di Stockton University memanfaatkan pohon maple merah yang umum ditemukan di negara bagian tersebut untuk menghasilkan camilan manis yang cocok untuk pancake. Tim VOA melaporkan. New Jersey terkenal di seluruh dunia karena tokoh fiksi bos mafia Italia di Amerika, Tony Soprano, Tall Turnpike, dan pabrik-pabrik bahan kimianya. Kini, negara bagian itu ingin dikenal sebagai produsen sirup maple. Stockton University, sebuah universitas di bagian selatan negara bagian tersebut, berambisi mewujudkan keinginan itu. Singkat kata, cairan manis, lengket, dan berwarna coklat yang Anda siram ke pancake mungkin suatu hari nanti berasal dari New Jersey. Ambisi ini merupakan bagian dari upaya untuk memanfaatkan spesies pohon maple yang umumnya ditemukan di bagian selatan New Jersey. Meski hanya memiliki setengah jumlah kandungan gula dari pohon maple di Vermont, ibu kota sirup maple Amerika Serikat, pohon maple merah berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Para peneliti berusaha mencari tahu apakah industri sirup yang layak dapat diciptakan di sebuah wilayah di New Jersey yang terkenal dengan kasino dan jutaan hektar pohon pinusnya tersebut. Ryan Hegarty, asisten direktur proyek Maple di Stockton, mengatakan,
"The first part of the project was looking at is it feasible to produce maple syrup in South Jersey."
Jadi bagian pertama dari proyek ini adalah melihat apakah mungkin untuk memproduksi sirup maple di wilayah selatan New Jersey. Perbedaan utamanya terletak pada iklim kita. Ini jauh berbeda dari daerah penghasil sirup maple pada umumnya. Kami tidak memiliki wilayah yang berlereng-lereng, dan spesies maple kami juga merupakan spesies maple merah, berbeda dengan spesies maple gula di Vermont atau di Kanada. Tujuan kami pada akhirnya adalah menciptakan model yang dapat kami berikan kepada masyarakat di sini dan berkata, jika Anda ingin memproduksi sirup maple di sini, berikut cara melakukannya, dan kami dapat memberi mereka semua perlengkapan dan pelatihan yang diperlukan.
Didukung oleh hibah $1 juta dari Departemen Pertanian Amerika, Stockton University memasuki tahun keempat dalam memproduksi sirup dari 300 hektar pohon maple di sekitarnya. Judith Vogel, profesor matematika yang menjabat sebagai direktur proyek Maple, mengatakan, meski ada banyak kendala yang harus diatasi untuk mendorong wilayah selatan New Jersey memproduksi sirup maple, hasilnya sangat menggembirakan.
We're already making connections with local high schools with culinary art programs.
Kami sudah bertemu menjalin hubungan dengan sekolah-sekolah menengah setempat, dengan program-program seni kuliner. Dan mereka mengembangkan resep berbahan sirup maple kami. Kami sejauh ini telah berhasil mengembangkan resep seperti saus salad dan saus barbecue.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Industri penerbangan Australia menghadapi kekurangan tenaga terampil. Menurut Konsorsium Internasional untuk Riset Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja, Monash University. Mulai dari ahli mesin hingga petugas bagasi, pandemi COVID-19 menyebabkan hilangnya ribuan lapangan kerja, dan banyak di antaranya yang tidak terganti. Berikut laporan selengkapnya. Boeing Australia membuka sebuah bengkel kerja di Brisbane untuk melatih para pekerja magang perawatan pesawat militer. Salah seorang pekerja magang di sana, Kelly Sullivan mengatakan,
as an avionics apprentice, I inspect, test, troubleshoot electrical.
Sebagai pekerja magang bidang avionik, saya memeriksa dan menyelesaikan masalah komponen listrik dan elektronik, melepas dan memasangnya lagi di bawah pengawasan teknisi yang berkualifikasi.
Sementara itu, pekerja magang lainnya, James Wooden, menambahkan,
three niche industries, particularly defense, aviation, and wedge.
Ini adalah industri khusus, terutama untuk penerbangan pertahanan dan pesawat wedge tail secara keseluruhan. Hanya ada 6 pesawat Wedgetail di Australia dan hanya beberapa lagi di berbagai penjuru dunia.
Wedgetail yang disebut oleh Wooden itu adalah julukan bagi pesawat militer buatan Boeing. Dalam beberapa tahun terakhir, Boeing Australia telah melipat gandakan jumlah pekerja magang yang diterimanya. Sementara itu, permintaan akan tenaga terampil seperti mereka masih terus berkembang. Kata Sullivan lagi,
you're on training, you're constantly learning, but at the same time you're also,
kami mengikuti pelatihan, kami terus belajar, tetapi pada saat yang sama kami juga mendapat penghasilan. Bagi saya, hal yang sama-sama menguntungkan.
Untuk penerbangan komersial, gambarannya sangat berbeda. Menurut laporan Monash University di Melbourne, ada laporan mengenai kurangnya tenaga terampil. Sekitar 25.000 orang telah meninggalkan industri ini sejak pandemi COVID-19. Di tengah-tengah pengurangan staf dan akreditasi yang kedaluwarsa, banyak di antara mereka yang tidak kembali ke industri ini. Profesor Greg Bamber dari jurusan manajemen di Monash University mengatakan, situasinya sekarang ini sangatlah buruk. Bamber yang juga Direktur Konsorsium Internasional untuk Riset Ketenaga Kerjaan dan Lapangan Kerja di universitas itu mengatakan,
it's very dire now because there's a great demand for skills, not least digital.
Situasinya
skills.
Sangat sulit sekarang karena ada permintaan yang sangat besar akan tenaga terampil, tidak terkecuali keterampilan digital. Perpindahan tenaga kerja terhenti selama tahun-tahun pandemi. Ini memperburuk situasi kurangnya tenaga terampil.
Bamber mengatakan ia percaya perusahaan-perusahaan penerbangan harus melakukan perubahan jika ingin menarik dan mempertahankan para pekerja. Katanya lagi,
aviation employers do need to be more innovative.
Karyawan penerbangan benar-benar perlu lebih inovatif.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Pemerintahan Presiden Joe Biden telah meluncurkan upaya baru untuk mengatasi epidemi overdosis di Amerika Serikat yang telah merenggut lebih dari 100 jiwa pada tahun 2022 menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika. Namun sejumlah kritikus mengatakan ada beberapa kesenjangan dalam strategi pemerintah untuk menyelamatkan nyawa. Berikut laporan Veronica Iglesias bersama tim VOA. Sekitar 100.000 orang meninggal akibat overdosis obat setiap tahun di Amerika, kebanyakan dikarenakan penggunaan opioid. Untuk melawan epidemi ini, Gedung Putih baru-baru ini mengumumkan gerakan Challenge to Save Lives from Overdose atau tantangan untuk menyelamatkan nyawa dari overdosis. Inisiatif itu meminta semua pihak sektor publik maupun swasta, mulai dari pendidikan hingga transportasi, untuk meningkatkan pelatihan dan akses terhadap obat yang dapat membalikkan overdosis opioid dengan cepat. Obat yang disebut Naloxone itu juga dikenal dengan nama merek Narcan. Neera Tanden adalah penasihat kebijakan dalam negeri Presiden Joe Biden. Kepada VOA, ia berbicara melalui Skype.
Our focus is trying to flood the zone and to make Naloxone accessible so that when someone has.
Fokus kami adalah untuk menyediakan sebanyak-banyaknya naloxone ke zona terkait agar dapat diakses, sehingga ketika seseorang mendapat serangan akut, nyawa mereka dapat diselamatkan. Dan saya sampaikan, kami merasa sangat bangga karena Badan Pengawas Obat dan Makanan selama pemerintahan Biden telah memastikan bahwa naloxone telah dijual bebas. Jadi obat itu dapat diakses bagi seluruh warga Amerika.
Tanden juga mengatakan bahwa pemerintahan Biden telah melakukan investasi lebih dari $100 miliar untuk mengatasi krisis overdosis dan berkoordinasi dengan negara-negara lain untuk mencegah aliran obat-obat ilegal masuk ke Amerika. Meksiko dan Tiongkok merupakan negara sumber utama fentanyl dan zat terkait fentanyl, menurut Badan Antinarkotika Amerika. Nira Tenden menambahkan,
"We have deployed new technologies at the border to ensure that we are able to interdict fentanyl, but we really also are working with the government in Mexico to ensure that they."
Kami telah menerapkan teknologi baru di perbatasan untuk memastikan bahwa kita dapat menghadang fentanyl. Namun kami juga benar-benar bekerja sama dengan pemerintah Meksiko untuk memastikan mereka mengambil langkah yang diperlukan untuk mengurangi masuknya fentanyl, opioid, dan lainnya. Kami juga terlibat langsung lewat hubungan bilateral dengan Tiongkok. Banyak bahan untuk fentanyl yang datang dari Tiongkok ke Meksiko.
Namun sejumlah pakar menyerukan penekanan lebih banyak terhadap pencegahan overdosis. Michelle Gatzda adalah pakar kebijakan senior di Bipartisan Policy Center. Kepada VOA, ia mengatakan melalui Skype,
that everybody is aware of the risks, even the people who don't think of themselves as users, that there's access to long-term recovery services through housing.
Semua orang harus menyadari risikonya, bahkan pada orang yang menganggap dirinya bukan pengguna, bahwa ada akses untuk layanan pemulihan jangka panjang melalui bantuan tempat tinggal, melalui program pembinaan mantan narapidana, melalui bantuan ketenaga kerjaan.
Victoria Sin Arnold juga ingin melihat lebih banyak konseling untuk mengatasi duka dan upaya untuk melawan stigma kecanduan narkoba. VOA bertemu Sin Arnold pertama kali pada tahun 2021 ketika suaminya meninggal akibat overdosis obat pereda nyeri bersalut fentanyl. Melalui Skype, ia mengatakan,
I just felt like everybody was judging our situation and judging my husband, judging me for being with my husband, and it's very hard to go.
Saya merasa setiap orang menghakimi situasi kami dan menghakimi suami saya. Menghakimi saya karena keberadaan bersama suami saya. Dan sangat sulit untuk berupaya mendapatkan sumber daya dan bantuan ketika kita terus-menerus terkendala oleh pendapat seseorang.
Gedung Putih berencana untuk meningkatkan aktivitas inisiatif Challenge to Save Lives from Overdose hingga musim panas, di mana biasanya terjadi lonjakan overdosis. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sejumlah talenta terbaik dari dunia komedi berikut pelawak berbakat lainnya berkumpul dalam sebuah acara penggalangan dana untuk anak-anak yang kurang mampu. Acara tersebut dijuluki Garden of Laughs dan diadakan di kota New York belum lama ini. Liputan Associated Press berikut ini sekilas akan mengajak Anda mengikuti acara tersebut. Acara tahunan yang dibawakan oleh pelawak Steve Sharipa sebagai MC tahun ini diadakan di Arena Madison Square Garden dan menampilkan sejumlah bintang komedi ternama di atas panggung seperti Bill Burr, Michael Che, Chris DiStefano, Jim Gaffigan, Heather McMahon, Tracy Morgan, serta pembawa acara The Daily Show, Jon Stewart.
When you see the kids that they're working with and the amount of money they're going to be raising tonight, not a whole lot of things anymore that make you feel pretty good, so it's a great opportunity.
John mengatakan ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk menggalang dana bagi kalangan muda serta anak-anak kecil yang membutuhkannya. Ia yakin acara ini akan dapat menggalang dana yang besar dan ini membuat dirinya merasa senang. Heather McMahon, pelawak yang juga terkenal sebagai istri dari bintang film Dumb and Dumber Jeff Daniels, turut berbagi kegembiraannya untuk dapat berpartisipasi dalam acara tersebut.
You know, it's so cool. Tonight marks the biggest fundraiser in Garden history, and the fact that I am a part of that is insane. I would like to say I contributed the most to that because I brought the girl power out. No, but it's like, how cool is this? How can you not be so thrilled to be here? It's an iconic stage with iconic people, and we're just going to be doing the most. So
Heather mengatakan acara tersebut merupakan acara penggalangan dana terbesar dalam sejarah arena Madison Square Garden, dan ia bangga luar biasa bisa menjadi bagian dari acara tersebut. Menurutnya, ini merupakan sebuah acara di panggung yang ikonik, bersama para pengisi acara yang ikonik pula, dengan tujuan yang baik.
Keenan Thompson, salah satu personil Saturday Night Live, juga menjadi pembawa acara dalam ajang Garden of Laughs tersebut. Ia merasa senang dapat terlibat dalam suatu hal yang sudah mengakar di kota New York.
Anytime we fundraising for the kids is always a good feeling. You know what I mean? It's a great turnout too, so it's nice to see everybody like come support great causes, you know. MSG is like the heartbeat of New York, you know. So
Keenan mengatakan bahwa kapanpun sebuah acara penggalangan dana yang diadakan bagi anak-anak tentu akan membawa perasaan yang menyenangkan. Jumlah yang hadir banyak, jadi ia senang dapat melihat banyak orang datang demi mendukung tujuan yang baik. Mantan personil Saturday Night Live Tracy Morgan mengaku bahwa dulu ia pun merupakan bagian dari anak-anak yang kurang mampu tersebut.
This is for inner city kids. I was once one of those inner city kids, so I gotta give back to my community, to all of the communities. I'm glad to be here and I'm so excited.
Tracy menambahkan bahwa ia sangat senang bisa turut berpartisipasi dalam acara Garden of Laughs ini dan mendapat kesempatan untuk berkontribusi kembali kepada semua komunitas yang membutuhkan.
It's obviously a really cool event that really is helpful and it's part of, you know, it's just amazing. You know what the garden and the garden family does.
Bintang komedi Jim Gaffigan mengakui bahwa ini merupakan acara yang sangat keren dan berguna bagi mereka yang membutuhkan. Suatu hal yang biasa dilakukan oleh keluarga besar Madison Square Garden. Akhir kata, pembawa acara Steve Shripa menceritakan bahwa saat acara tersebut selesai, mereka semua berhasil mencapai apa yang dituju malam itu.
Well, I mean, you got some of the best comics in the world all came together. Any one of them could sell out on their own. We raised over $2 million. All the money goes where it's supposed to. No one's getting paid. Everyone's here because they want to be here.
Steve mengatakan siapapun di antara para pelawak yang mengisi acara itu dapat saja membuat tiket laris terjual. Namun tak seorang pun dari mereka dibayar. Intinya, semua dana terkumpul dan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Semua hadir karena ingin ikut serta dalam acara ini. Acara tersebut berhasil menggalang dana lebih dari 2 juta dolar atau setara dengan hampir 32 juta miliar rupiah guna mendukung anak-anak yang kurang mampu dan membutuhkan uang di wilayah negara bagian New York, New Jersey, Connecticut, dan sekitarnya. Demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Para bintang musik country di Nashville, Tennessee, memuji legislasi yang baru saja disahkan menjadi undang-undang yang ditujukan untuk melindungi para penulis lagu, artis, dan profesional industri musik lainnya dari potensi bahaya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Berikut laporan selengkapnya. Gubernur Tennessee Bill Lee menandatangani Ensuring Likeness, Voice, and Image Security Act atau disingkat Alfis Act pada 21 Maret lalu. Saat mengesahkannya sebagai undang-undang, Lee didampingi penyanyi country yang juga juri acara American Idol, Luke Bryan, dan penyanyi country lainnya, Chris Jensen, di Roberts Western World. Bryan mengatakan kepada hadirin yang antara lain terdiri dari legislator negara bagian tersebut dan para profesional industri musik bahwa ia pernah melihat sendiri bagaimana AI digunakan untuk menjiplak atau meniru suaranya. Luke Bryan mengatakan,
and I've just gotten to where stuff comes in of my voice.
Saya baru saja menerima suara saya di ponsel, dan saya tidak bisa membedakan kalau itu bukan suara saya.
Langkah ini menjadikan Tennessee, yang telah lama dikenal sebagai tempat lahirnya musik country dan pijakan para legenda musik, sebagai negara bagian pertama di Amerika yang memberlakukan langkah semacam itu. Para pendukungnya mengatakan, tujuan undang-undang itu adalah untuk memastikan bahwa perangkat AI tidak dapat meniru suara artis tanpa persetujuan mereka. CEO dan Ketua Asosiasi Industri Rekaman Amerika, Mitch Glazier, mengatakan bahwa AI dapat menjadi perangkat yang bermanfaat dalam industri musik. Namun, perangkat ini tidak boleh digunakan untuk meniru suara artis tanpa seizinnya. Glazier mengatakan,
they spend their entire lives honing their craft and developing their brand.
Mereka menghabiskan seluruh usia mereka untuk mengasah keterampilan mereka serta membangun jenama dan suara mereka. Kalau suara itu dicuri dan digunakan untuk mengatakan hal-hal yang tidak akan pernah mereka katakan atau lakukan, hal-hal yang tidak akan pernah mereka lakukan tanpa seizin mereka, Itu benar-benar tidak sopan dan tidak bermoral.
Jensen yang menulis serta menyanyikan lagu country yang menjadi hit Buy Me A Boat mengatakan, ia juga pernah diperdaya oleh suaranya sendiri yang dipalsukan. Ia menjelaskan,
I came here wanting a voice. I came here wanting to be heard.
Saya datang ke sini karena menginginkan suara. Saya datang karena ingin didengar, hanya untuk berbicara, untuk bermain, untuk menyanyikan lagu Honky Tonky Broadway dalam nada lebih rendah. Tahu kan Anda apa artinya ini bagi bocah yang datang dari Midwest atau dari selatan Georgia atau dari manapun mereka datang? Ini berarti kita berhasil melakukannya. Dan sekarang, dalam beberapa tahun ini, kita mendapat cukup banyak serangan dari suara-suara yang dipalsukan itu.
Undang-undang Elvis tersebut akan mulai berlaku pada 1 Juli mendatang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!